Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. Vi samlet her i dag for å snakke om det undere som fant sted på London Colony, den herrens dag 2.9.2021, da Arsenal beseiret Brentford og viste at sesongpremieren kun var et arbeidsuhell, og at det nå ikke kan være noe tvil om at Arsenal are back. Neida, Magnus, vi skal vel for så vidt være fornøyd med om at det ble en trepoenger eller i hvert fall en seier over Brentford i dag, men at vi skal prise oss lykkelig over det vel kanskje å overdrive litt.
Jeg tenker jo at først og fremst så må vi sette pris på at vi har finnet løsningen på vår offensive problem med Cedric som etter sigende skal ha skåret to og i tillegg en ganske pen lob over keeper, så man var jo nesten som man ikke trodde helt det man leste, når det plutselig dukket opp på Twitter sånn i ettermiddag, at han hadde skåret to mål, og at Arsenal hadde spilt en match som hadde vinnet mot Premier League-motstand. Da. Men jeg så på laget til Brentford og tenker at vi skal ikke... Nei, det var ikke det, vet du. Så, men en god gjennomkjøring for et par av de spillere vi håper å ha tilbake etter landslagspause. Så det er jo positivt det, kanskje, i større grad enn at vi vinner.
Det var jo bare tullball, selvfølgelig. Vi skal jo først og fremst bruke den sendingen her for å oppsummere det som har skjedd i overgangsvinduet, som har vært et ganske langt tekkelig overgangsvindu. Jeg vet ikke hvor tidlig det startet, eller åpnet. Det føles som det har vært veldig lang tid nå. Så egentlig helt greit at det tikket mot sin slutt her nå. Det var vel et par dager siden, når vi sitter her nå en torsdagskveld og spiller inn. Vi skal prate mye om det som har skjedd der, men vi skal vel kanskje snu litt om på hodet på ting i dag, for vi lurte på om vi rett og slett skulle begynne sendingen med en X-spiller-spalte, rett og slett.
Ja.
Ikke helt fremmed for det.
Den kom jo egentlig tradisjonen tro alltid til slutt. Vi har jo passert 50 episoder, og i alle fall i 7-48 av dem så har det vært en X-spiller, og noen av lyttere hopper jo av toget før den er endelig fremme på Arsenal Station endestopp. Men så det er litt tanken da, at vi skal prøve også. Det blir ikke noe fast grei, men at man, for de lyttere som kanskje ikke har fått med seg de spaltene da, kan få en smakebit. Og bare for å si det da, så har livet vært relativt hektisk med deadline day og hverdagsliv og alt som er. Så det er en reprise den gangen her.
En ønskereprise. Det er for så vidt jeg som har ligget langflat etter det her og bedt om å få akkurat denne. Så kan jo folk begynne å spørre seg allerede nå hvem det kan være.
Ja, det er jo litt sånn relatert til silly season da. Et overgangsvindu som er stengt, og det trenger ikke å si så mye mer enn det, egentlig.
Nei, spill av. Så er vi tilbake med mer transfer-relatert prat om noen få minutter. Men aller først så får du kjøre i gang.
Takk, takk. Klubbens store gullkalv ble tatt med buksene nede for femte gang. For femte gang på kort tid kunne lokalavisen rapportere om at unggutten hadde utøvet hemsgymnastikk for et klekkelig vederlag på et av byens mest fasjonable hotell. Klubbens reprimande var 5 kampers utestengelse. Da de tapte den første av disse kampene, da var alt tilgitt. Teknikeren var tilbake i varmen, og hans innflytelse ble stadig større. Lagkameratene fikk ikke lenger lov til å nærme seg ham på trening. Som en gjeng med adebayorer med ny kontrakt måtte de unngå å komme nær ham, og pent la klubbens hellige ku for elleville mengder med dekar å beite på. Resultatet av en hard takling var $5,000 i bot. Kvinnemedåreren fikk dermed stort sett fritt leide til garnet. Og apropos fritt leide. Dagens X-spiller hadde, som nevnt, få problemer med høste hakk i sengehesten. Likevel hadde han et mildt sagt spesielt forhold til det motsatte kjønn. Når han ikke skåret på banen eller på bordell, nøt han en tilværelse som designer av kvinneklær. Et faktum det er vanskelig å begripe når man vet hvilket kvinnesyn dette mytiske ikonet står for. Han har blant annet uttalt følgende. Hvis du ser en bil som oppfører seg rart og ukontrollert, så vet du at det en kvinnelig sjåfør. Det alltid en kvinne. Vi nødt til å bygge et eget veisystem til dem. Denne podcasten støtter ikke disse synspunktene bare for å ha det på det rene. Men tilbake til fotballkarrieren hans. Etter å ha herjet i hjemlig liga i en årrekke, samt skrudd på skjermen under EM, fikk endelig stortalentet sjansen for å vise seg fram på den store scenen. Arsene Wenger hadde latt seg imponere, og angriperen gikk fra å være gud i hjembyen til å være frelser på Balløya. Arsenal var i ferd med å sakke akterut i kampen om en topp 4-plassering og trengte inspirasjon. Og det fikk de. Sjelden har en nyervervelse hatt en så stor impact fra første stund. Vi bivånet en artist i manesjen, som med den største selvfølgelighet kunne leke seg forbi motstandere, tre passninger gjennom umulige nåløyer og varte opp med de vakreste skåringer. «Jeg fikk ikke til så mye i dag», uttalte han etter å ha skåret 4 mål på Anfield i et episk drama. «Denne mannen har alt. Denne mannen kan skyte oss til heder og ære», trodde vi. På denne tiden visste vi lite om stjernespillerens bravader i hjemlandet, selv om vi nok mistenkte at han var en, la oss si, annerledes karakter. Noen hint fikk vi nemlig via hans legendariske hjemmeside, hvor han besvarte alle slags spørsmål fra fansen. Blant annet dette. «Hei, i hvilken rekkefølge vil du rangere følgende dyr? Tiger, ku, gris, hest og sau?» Ekspillerens respons lød. «Grisen vil alltid på sisteplassen, så da blir det tiger, ku, hest og sau. Og jeg gjentar, grisen vil alltid komme til slutt, fordi den en gris.» En annen beundrer kunne fortelle at han slet med overvekt, og spurte Arsenal-stjernen om hva han burde gjøre. «Slank deg», var det korte og presise svaret han fikk. Allerede i sesong nummer 2 begynte vi å se tegn til at dette mytiske geniet hadde trøbbel med å innfri forventningene. Gode prestasjoner og glimtvis klasse til tross, dette var ikke den samme trollmannen vi så innledningsvis. Resten av Arsenal-karrieren ble preget av gradvis regresjon, og det ble så til slutt så ille at han knapt fikk være med i troppen på kampdager. Fra å være blant ligans beste spillere, så det ut til at han ikke hørte hjemme på dette nivået i det hele tatt. Likevel hadde denne spilleren en helt unik evne til å gjøre seg bemerket. I det han var i ferd med å havne på glemselens loft, serverte han oss kanskje det mest ikoniske øyeblikket på Emirates Stadium noensinne, da han satte inn 2-1-skåringen mot verdens beste lag. Peps legendariske Barcelona-lag ble senka etter et mønsterangrep, og grunnvollene til et toppmoderne anlegg skjelver nok fremdeles etter brølet fra det fremmøtte. Undertegnede havna med joggeskoene i været og ansiktet i betongen, da ingen av de likesinnede klarte å beherske seg. Det gjorde heller ikke skåringshelten, som like så godt avduket et bilde av seg selv da han løftet opp skjorta i den elleville feiringen. Dette ble også på mange måter hans siste store bidrag i Nord-London, før han igjen fortsatte sin jevne regresjon. Sesongen etter skåret han kun 1 gang på 19 kamper, og ble etter hvert lånt tilbake til sin tidligere klubb, da prestasjonene ikke lenger holdt mål. Det var til sin tidligere klubb han også etter hvert returnerte permanent. Der ble det i alle fall skåret hyppig utenfor bana, og Mikael stemte på bana. En leopard forandrer aldri sine flekker, heter det. Rett før jul i 2018 ble han filmet da han kom ridende på hest ut av en av St. Petersburgs strippeklubber. Selvsagt, fullstendig kanakas. Det bare å si Nostrovia til en av tidenes karakterer, til et Arsenal-ikon, vel så kjent for ablegøyer, som får fantastiske prestasjoner på banen. I am Gunnar André Arshavin.
For en jævla legende han Altså, kult helt, ja, men han jo en legende på sin måte. Og hadde han på noen som helst måte klart å følge opp den første halvsesongen der, så hadde han jo vært en ordentlig klubblegende som vi nesten begynte å diskutere om skulle hatt en statue utenfor. For det var drøyt det han gjorde i starten der, og så dabber det jo av. Men han der hadde jo gjort seg enda bedre inne sentralt I stedet for å bli dyttet ut på kant. Var ikke det en sånn evig diskusjon vi hadde rundt han?
Ja, vi ville jo gjerne se han I den 10-rollen. Men så spilte han selvfølgelig sammen med Fabregas, som gjerne okkuperte noen av de rommene også. Så fikk vi jo se han spille som spiss også. Så det var jo virkelig ikke noe suksess. Da. Så jeg vet ikke, han... Jeg ser for meg at han var ganske komfortabel ute til venstre der, I en innoverkantrolle. Men det var liksom ikke... Det var et eller annet som skjedde ganske kjapt ute I sesong nummer to. Da var det plutselig litt vanskeligere å henge med I svinga, rett og slett, på, på tempo og fysikken og alt I Premier League. Det litt sånn merkelig, for det. Han gikk liksom fra å være en av Premier Leagues aller beste spillere til å virke som han hadde vinnet en eller annen konkurranse for å prøve å spille litt sånn gode spillere, litt sånn Heia Tufte-nivå, liksom. Det var helt tomt på den tanken.
Jeg vet ikke om det kan ha noe med livsstil å gjøre, som fikk seg et lite knekk. Jeg vet ikke om det var noen store rykter rundt det, jeg husker ikke helt. Men nei, det ble jo ikke på samme nivå, det gjorde det ikke. Men den feelingen man satt med der I overgangsvinduet, når han dukket opp I snødrev, var det vel ganske tjukt da. Kommer ut og sier «I am Gunner». Det var en fin dag.
Ja, det var en nylig dag, og den kom vel, ble bekreftet faktisk dagen etter at vinduet ja, stengte også. Det var jo så mye problemer med alt som var på grunn av været.
Mm.
Så han ble jo, det var jo ganske, jeg husker godt at det ble bekreftet da på ettermiddagen dagen etter. Jeg var hjemme fra, må vel være for jobb kanskje, jeg husker ikke om jeg gikk på skole eller jobba, men jeg var I hvert fall hjemme hos mutteren og fatteren, og så satt og følte meg på, Hva heter den tiden? VAP, den som var før smarttelefon, den der internettfunksjonen for telefoner.
Ja, det kan være.
Følte hardt med på, det greiene der. Og når det da dukket opp I sånn 5-6-del når det var at han hadde signert, da var det jubel I stua, altså. Det var et deilig øyeblikk. Det var sånn vi måtte ha inn et eller annet, fordi vi var I ferd med å miste det. Og Aston Villa på det tidspunktet begynte vel å se skummel ut.
Nå ser det enda verre ut.
Nå vi nok kanskje der at det skjer igjen, ja.
Ja. Vi kan jo spole tilbake igjen. Takk for leveringen. Veldig bra. Men for å ta relevansen først, da. Hvor høyt jublet du etter at Tomiyasu ble annonsert her nå for et par kvelder siden? Det var ikke helt Arshavin-tilstander I stua da.
Nei, det tror jeg ikke var I noen stuer, men kanskje noen I Japan, det vil jeg tro. Men...
Ja, eller hvis noen følger veldig med på Serie A I tillegg da, til Arsenal, så kanskje de tenkte at fader heller, her har vi fått en spiller jeg har ligget langflatt etter og håpet på. Vi kan jo dykke litt inn I kvalitetene til japaneren og se litt på hva vi får her, uten at vi skal påberope oss å være noen eksperter, åpenbart. Men du jo tallknuseren I den podden her, og har jo... dratt fram noen tall som I hvert fall viser oss at det en del lovende takter, særlig I det defensive spillet her. Bare ta noen ord om det aller først, eller?
Altså, jeg har ikke gjort noe særlig research den gangen her, og det, jeg føler meg litt som sånn juletentamen 98, at jeg sitter her veldig uforberedt og skal prøve å levere et eller annet. Men jeg tok en veldig kjapp kikk på Husgård I stad, og da vet jeg meg merke I duellstyrken hans. Det har jeg lest litt om og forstått på Twitter og noen artikler som har blitt publisert og sånn, og at han god I luftrommet. Han har en... Sesongen som var I fjor, så hadde han vel 91% I vellykka hoveddueller, og det ganske heftig også.
Det vel... Det jo verdensklasse, det ikke det?
Det meget, meget bra. Jeg tenker at det må jo være en av de viktigste attributta han har, da. Fordi Ben White, som da skal sannsynligvis spille til venstre for han, da. I da, om det blir en firer eller en treer, det vanskelig å si. Men at Ben White skal ligge ved siden av han ganske åpenbart, og Ben White, han vinner bare halvparten av hodetuellene sine. Det så vi pro på allerede mot Brentford, at det en svakhet. Callum Chambers, som har spilt I den rollen, kan du si. Og så jeg tenker jo at det her jo kniv I hjertet til Callum Chambers. Det jo døden for Callum Chambers I Arsenal. Når man henter inn en spiller som har de strykene som Tomiyasu har, som kan spille stopper og høyre bekk.
Og det sa jo Arteta også, at vi, hvor han sa at vi trenger å, eller vi trengte en en bekk som også kan være ha mulighet for å spille både midtstopper og spille I en bekk-treer. Og da, da har du på en måte utradert Chambers litt plutselig, har du ikke det?
Du har det, og jeg så på tallet hans I Premier League I fjor I hodet hodestyrken hans, så den lå på rundt 50% bare den, så litt over, men ikke mye. Så
skal det jo sies at Tomiasu da har tall fra Serie A, da, så det jo ikke helt overførbart sannsynligvis til, til Premier League, hvor det vel noe høyere spillere, uten at jeg har lyst til å bli tatt for å være en sånn der anglofil jævel som ikke har peiling på hva som skjer I Italia. Men I hvert fall lett å tenke at det kanskje kan falle noen prosentpoeng da, når han flytter over.
Ja, det klart og at vi skal få de tallene der, det tror jeg ikke, men det skiller jo 40% her da, så, så så stor forskjell det ikke.
Nei.
Så det jo åpenbart en greie, og så har han generelt gode defensive tall, han har vel en taklingsprosent på 78%, som veldig bra, langt foran de andre som vi har I de rollene. Mye bedre enn Ben White, som man skal spille sammen med. Og når det gjelder mer offensive bidrag, så så jeg vel på Husgård at de har en sånn funksjon hvor de setter opp styrker og svakheter basert på alle tallene spilleren har levert I løpet av en sesong. Da. Og da sto det at den ene ting som sto svakhet på, det var innlegg. Som vel, hva skal jeg si, ja. Det litt vanskelig å vite hva som ligger I det, for sånn jeg har forstått det, så har ikke han vært med så mye offensivt for Bologna. Og,
om det på grunn av måten Bologna ønsker å spille på, om det, eller om det hans kvaliteter som på en måte har forhindret det med å benytte han så mye fremover, det jo litt vanskelig å si, da. Men vi har vel på en måte etterlyst en Tierney-kopi som de ideelle på høyrebekken også. Men så det jo en gang sånn at Arteta vel kanskje har et ønske om, litt sånn som City ofte gjør også, da, å ha en mer offensiv bekk enn den andre, og den andre da blir liggende litt mer tilbake. Så godt mulig han på en måte blir den type høyrebekk hos oss også.
Ja, altså I tillegg så jo en annen Pep-greie som Arteta vel har plukket med seg jo at han gjerne ønsker at den bekken da, som ligger litt dypere går inn I midtbaneleddet og deltar I det oppbyggende. Og han hadde vel kanskje en tanke om at Bellerin kunne bli den spilleren, men det har ikke funket. Men Tomiyasu jo god med begge bein. Han har spilt en del venstrebekk faktisk til og med. Han har spilt stopper selvfølgelig som vi snakket om. Han har startet vel karriere som defensiv midtbanespiller I Belgia. Så, eller sånn når han kom til Europa da. Så det jo åpenbart en spiller som ganske allsidig, det sa vel Arteta at han hadde allsidige ferdigheter og det spennende, men hva tror du Simon, det vi var jo overbevist på tirsdag når overgangsvinduet stengte, når han kom inn at her har vi hentet en høyrebekk
ja.
Hva tenker du? Det sånn at du tenker at det fort kan bli en tre bak, og at han spiller sammen med Ben White og Gabriel der, eller tror du at det en sånn at han skal brukes? Det vanskelig å svare på.
Jeg tenker jo hvis man skal høre på Arteta selv, så legger man jo opp til at her det en som gjør at Arteta kan fortsette å flekse mellom ulike formasjoner. Jeg synes det litt vanskelig å se for meg at Tomiyasu, Ben White og Gabriel går inn I samme bekk-treer. Egentlig, for det godt mulig at Ben White gjerne tar på seg den sentrale rollen der også, men han har jo først og fremst vært en høyre stopper i Brighton da. Og plutselig på en måte dytte Tomiyasu inn som den sentrale bekken og på en måte bli den som styrer bak deg, det har jeg vet ikke, jeg bare litt skeptisk kanskje til det.
Nei, det.
Men jeg tenker at han tilbyr en hva heter det, versatility som verdifull på en måte, på en annen måte så jo sånn type fleksibilitet at det kanskje blir litt for lite tydelig hva man ønsker å bygge det over lang sikt. Vi ønsker jo gjerne at Arteta tro mot en formasjon det meste av kampen I hvert fall, med noen unntak kanskje, men jeg håper jo at han egentlig jobber inn en backfirer, og at Tomiyasu blir en høyre bekk I den da, og så kan det hende at hans litt offensive mangler må kompenseres for på venstresiden fra Tierney, og at man legger opp spillet litt etter det, men jeg har jo sett noen YouTube-videoer, og det ser ut som han har fart til å komme fram. Ser jo for meg at det vil være muligheter til å bli med fremover også fra en ren høyrebekk-posisjon for han, så jeg kan jo absolutt ikke komme her og si at jeg vet noen ting, for det er mange spørsmålstegn rundt en spiller jeg vel aldri har sett spille en eneste kamp. Jeg tror ikke jeg kan si at jeg har sett en Bologna-kamp, faktisk. Så det er spennende. Jeg fikk jo på en måte et godt inntrykk av typen når du leser litt om hvordan han visst nok skal være veldig dedikert på treningsfeltet. Da. Fått et par tilbakemeldinger på trening i Bologna om at han må forbedre ditt og forbedre datt, og bruker mye ekstra tid på eget initiativ på å bli bedre på blant annet passningsspill var vel det som var nevnt her da. Jeg tenker at ja, man liker på en måte det man hører. Føler at det føyer seg inn i rekken i form av at man henter ikke nødvendigvis sterke personligheter, men i hvert fall sterke proffer, altså profesjonelle typer. Høres det jo virkelig ut som man er veldig tydelig på at man skal ha på plass i sommer, altså folk som er ja, blodseriøse på trening og kanskje som lytter til Arteta da, så skal vi ikke ha alt for mange av de der bare snille guttene som gjør som treneren sier heller kanskje, men jeg veldig spent på hva vi kan få her. Jeg tror først og fremst det blir en ren høyrebekk-rolle han tar på seg. Det var vel det som lå i kortet når Berin gikk, at man hadde plass til å hente inn en høyrebekk, og det tror jeg også det blir. Altså, Arteta har jo sett det samme som oss, at hverken Chambers eller Cedric er pålitelige over en hel sesong. Maitland-Niles kan vi vel begynne å anta at vi kanskje ikke får se på høyrebekken, selv om han visst nok skulle ha veldig lyst plutselig til å spille der. Jeg vet ikke hvor mer jeg skal legge det, men jeg tror det er det han først og fremst er hentet inn for, og en mulighet til å... Og det er klart vi vil få skader, vi vil få suspensjoner, vi vil få mer covid, sannsynligvis. Så... Å ha en som kan bekle flere posisjoner, det er jo på mange måter en styrke også. Da.
Ja, jeg kjøper den også. Så tror jeg vi trenger en bek som rett og slett er bedre defensivt. Vi kan jo snakke om at Callum Chambers er en forsvarsspiller, og så en som har spilt både stopper og bek, og i utgangspunktet burde ha sine befremste styrker der, men jo oftere ser Callum Chambers i en stopperposisjon, og oftere ser Callum Chambers generelt sett defensivt, jo mer overbevist blir jeg om at han er ganske svagt defensivt. At hans styrker går mer i, hva skal jeg si, ja, en høyrebekk-rolle hvis han kan komme litt frem i banen og slå innlegg og sånn. Det er jo litt sånn paradoks med tanke på hva slags spiller han egentlig har vært. Men Tomiyasu virker jo som han har sine styrker defensivt. Vi hadde en god sesong defensivt i fjor, men vi har jo sett nå med denne sesongen her, og i preseason ikke minst, at det er noe som har skjedd. Vi er ikke like sterke defensivt. Jeg føler at det som skjer i luftrommet er vært helt parodisk nesten. Og,
ja, det er jo nesten ikke til å tro at man går fra å ha er vel en av de beste statistikkene på dødball og på hodedueller defensivt til å nå rett og slett bli lekt med. Altså, vi mistet jo han Georgsson som var dødballspesialist, men at det på en måte skal ha en så stor forskjell å si, det er vanskelig å forstå. Altså, og det er klart å rett og slett hente inn solide, høye spillere er jo en effektiv måte å prøve å gjøre noe med det på. Da. Og nå får man inn som en som er i hvert fall 1,85 eller noe sånt. Så ja. det hjelper jo på, får vi det håpe.
Ja, og så liker jeg at du henter spillere som er fysisk robuste også. Jeg føler at det mangler også. Jeg føler at nå skal vi etter hvert sette oss ned, eller skal fortsette å sitte og snakke om hva vi kanskje ønsket oss i vinduet som vi ikke fikk også, og det er jo nettopp kanskje litt det da. Litt fysisk robuste spillere som kan hjelpe oss litt i den krigen som du alltid kommer inn i Premier League. Jeg føler at vi er ikke konkurransedyktig fysisk i stor nok grad i mange kamper. Og Tomiyasu er i hvert fall en spiller som virker å kunne bidra der. Så det, jeg liker den signeringen basert på det man leser og det man hører. Og det man, for jeg har heller ikke sett på Bologna spillere, så siste åra liksom så
jeg helt tror vi må være ærlige der altså.
Ja, det jo veldig dumt å sitte her og late som det, for da ser det dumt ut hvis han viser seg å være noe helt annet enn, ja, ja. Enn det vi har
snakket om. Men igjen da, så det jo en alder her som, ja, 22 det vel på Tomiyasu. Det vel der vi snitter på alle innkommingsa i sommer. 2 på 21, 2 på 22 og 2 på 23. Mm. Så det jo helt tydelig at han en del av den strategien som har blitt lagt da. Og det synes jeg jo så nå vet jeg ikke akkurat hvilke kandidater man eventuelt så på som alternativ, men vi vet jo at Trippier var en sannsynlig kandidat på et eller annet tidspunkt i alle fall, og kanskje kunne vært et fristende tilfelle å gått for, men jeg må si at det betryggende at man da på sett og vis velger å være tro mot den planen man har lagt her da. Så kan man sikkert diskutere hvor bevisst eller ubevisst den planen har dukket opp på en måte, men det virker i hvert fall som det en enhetlig strategi her da, og at man har klart å hente noen relativt spennende navn fra den type aldersgruppe, det det ikke noe tvil om. Synes jo for så vidt det var litt artig at Gary Neville satt her for et par dager tilbake og sa at han ikke hadde sjans på å skjønne hva som var Arsenals strategi på overgangsmarkedet. Jeg vet ikke om jeg misforstod hva han mente der, men altså, hvis du ikke klarer å se hva Arsenal driver med den sommeren her, altså en ting om navnen de henter god nok, det vil jo på en måte tida vise, men at man helt åpenbart burde klare å forstå hva som strategien, det vel ikke noe tvil om.
Nei, det var jo et oppsiktsvekkende svagt intervju på seg, og det han klarte å lire av seg der, det var jo bare helt... Altså, hvis man ser det historisk sett, da, jeg tenker hvis du går 2-3 år tilbake, da jeg helt enig. Da det helt umulig å se hva det var som egentlig holder på med. Mm. Men den sommeren her, hvis du ser den isolert sett, så, så har det vel nesten aldri vært tydeligere. I alle fall ikke etter at Wenger forsvant. Så det, hvorvidt det en god plan, det får vi svar på i løpet av et par år, sannsynligvis. Men at det en tydelig plan, det virker ganske tydelig.
Mm. Kan du komme mer tilbake til helhetsinntrykk av vinduet og hvem som har gjort hvilken jobb og hvor godt de har gjort jobben sin, men du hadde vel lyst til at vi skulle ta en liten sånn vurdering på hver enkelt overgang som vi har gjort. Jeg vet ikke om du vil ha terningkast eller 1-10.
For hver eneste overgang? Ja, nei, jeg husker ikke hva jeg sa egentlig. Jeg har sagt mye. Jeg har satt karakterer sånn totalt sett, har gjort, men jeg har ikke satt noe for... Men vi kan jo gå gjennom spiller for spiller. Bare...
Det blir mye. Så kanskje vi bare skal ta det som en oppsummering.
Ja, for det at det så mange unge spillere her. Mm. Det å skulle trille terning på Nuno Tavares, for eksempel, det er jo helt umulig.
Ja. Men da holder vi oss til det som var min tanke, som jeg da skjønner også var din tanke, faktisk. At vi tar det med som en oppsummerende terningstrilling til slutt.
Jeg har satt 1-10, da. Jeg har... Det er egentlig bare to kategorier, så det innkommende og utgående, så kan vi ta snitt av det, og så sette totalt.
Det kan vi gjøre. Så lander vi sikkert på en terning, det så fint med terninger når alt kommer til alt, vet du.
Jeg har vært god på terninger, det har vært. Det har vi vært faktisk, både når det gjelder overgangsvinduet i fjor og sesongoppsummering og sånt, så vi bør kanskje holde oss til Yatzy. Ja,
på en måte, men altså 1-10 gir mer rom for nyanser her, da. Så jeg tenker kanskje det å foretrekke akkurat i det tilfellet her.
Ja.
Ok, det var Tomiyasu. Da har jo skjedd mye annet også. Skal vi bare rade nedover på innkommingslista? Vi kjenner jo på en måte nå godt til de fleste av dealene som gjort, og de jo snakket veldig mye gjennom. Jeg vet ikke hvor mye tid du tenker at vi skal bruke på hver enkelt av de, men...
Ikke så mye nødvendigvis. Som jeg sa, vi vet jo ikke så veldig mye om sånn som både Tomiyasu og han godeste Nuno Tavares. Lokonga er jo en spiller som jeg har sett spille 3 ganger, liksom. Så det er vanskelig.
Vi kan i hvert fall ta fakta, da, som at vi har hentet inn 6 spillere. Stemmer ikke det? Ben White, ja. Martin Ødegaard, Ramsdale, Tomiyasu, Lokonga og Tavares. Inne på snittalderen, har vært inne på allerede. Det lovende at vi bygger stall på den måten. Totalen på de spillerne her, det ganske heftig da. 100 og, hva var det da? Hva var det de landet på? 150 millioner pund, cirka?
Ja, rett i underkant, ja.
Det er det mange som har allerede, altså ikke Arsenal-supportere, men motstandere, som har begynt å poengtere selvfølgelig da, at vi har fått så lite for de pengene der, men da vi liksom tilbake igjen på at de resultatene får vi ikke nødvendigvis allerede de første ukene. Vi må gi det litt mer tid enn som så.
Lagre de tweetsa da, fra de supportere, og så kan vi slappe dem i panna med, når vi om et par år ser at det har vært et bra vindu.
Forhåpentligvis allerede før det også, men jeg føler at vi som supporter har fått det tøft de siste, altså jeg ikke så aktiv på sosiale medier, så der har ikke jeg fått det tøft, men i real life, som også enda verre på mange måter, det har vært mye håning og mye kjipe kommentarer og meldinger fra bekjente og venner, så jeg føler at det å på et eller annet tidspunkt, allerede denne sesongen her forhåpentligvis, kunne slå tilbake med at vi visste best, vi vet hva vi holder på med. Det hadde vært deilig, altså.
Ja.
Hvor stor tror vi på det? Det jo en annen sak.
Nei, det kan vi ta senere. Men da er det... Skal vi starte med han som kom først inn? Var ikke det Nuno Tavares, da? Skal vi sette karakterer på det, tenker du? Det
var det du som akkurat sa vi ikke skulle gjøre det, var det ikke
det? Det var rett opp det, så vi bare går gjennom litt sånn... Ja, for jeg lurte på hvorfor skal vi gå gjennom spillere?
Jeg lurer på sånn om vi ikke skal gidde det en gang, for nå kjenner jo de fleste av supporterne til disse navnene her, og de spillerne vet sånn cirka hva de kom for. Også, de har vel fått 4 eller 5 årskontrakter hele gjengen. Det liksom ikke så mye man må gå i detalj på her, altså... Ja, altså mitt jevne inntrykk av alle signeringene vi har gjort, det jo at det utifra en strategi som jeg støtter, og så det alltid lett å si at for eksempel en Ramsdale kommer for mer penger enn det han per nå kanskje er verdt, da. Men igjen, tida vil jo vise hvor god investering det er, si at han tar over for Leno allerede nå i Norwich-kampen, da. Hvilket jeg begynner å håpe litt på. Jeg tenker at hvis han på et eller annet tidspunkt skal inn, så er det jo noe med å nå gi han muligheten i det som da en pressutgitt enkelkamp, og så en Burnley-kamp som selvfølgelig kommer til å bli en krig oppi der. Jeg føler ikke at, altså Lena har ikke spilt seg ut, han har jo ikke det, men det allikevel noe over hele den auraen som Leno sprer, eller ikke sprer kanskje, i resten av laget og i forsvaret, som gjør at jeg er veldig spent på å se Ramsdale og hva han kan utvise av trygghet og hvordan påvirkningskraft han kan ha på resten av laget.
For det vel... Jeg synes jo Leno bortimot har spilt seg ut. Han hadde vel en del redninger mot både City og Chelsea som var imponerende. På strek så har han jo alltid vært god. Men det har vært ganske mange episoder nå, spesielt i det året her, siden nyttår, føler jeg. Vi husker Everton-kampen, for eksempel, på Emirates. Vi husker Brentford-kampen, og det er flere sånne ganske store tabber, da, i mine øyne. Store feil for en keeper som skal være landslagskeeper for Tyskland, vel å merke tredjevalg. Så jeg føler at han... Altså, det kan godt hende at Leon står nå frem til Wimbledon-matchen i Liga-cupen, og hvis Ramsdale da igjen har en god kamp, og Leno fortsetter å gjøre en del rart, så tenker jeg at det er naturlig å prøve å bytte, og se om det kan funke.
Ja, for du føler på en måte at hvis man først tar det valget om å sette Ramsdale inn som Premier League-keeper, hvis det ikke er en skade da, for så vidt på Leno, så er det på en måte ikke noe vei tilbake egentlig for Leno. Da må man egentlig, da skal du tåle ganske mye tull fra Ramsdale før du setter inn i en Leno da. Så det er noe med at han på en måte skal ha spilt seg helt ut, hvis ikke de på treningsfeltet sitter og ser at Ramsdale allerede nå gir mer av det de ønsker fra bakerste mannene, så tenker jeg da er det egentlig ikke noe å vente på. Man vet at Ramsdale er her på lang tid, man vet at Leno, kan vi vel nesten si 100%, går neste sommer. Da har han et år igjen av kontrakten. Han burde ønske seg videre, det har han vel allerede gjort, så jeg tenker det er noe med timing her som har litt å si, men at Ramsdale ganske smart, tror jeg, er første keeper. Det er ikke noe tvil om.
Det er spennende å se. Det er klart, man kan jo ta det valget og kjøre Ramsdale som første valg i Premier League, men det eneste som kan reversere det er jo hvis Ramsdale ikke er klar. Og da vil vi se det ganske kjapt. Så, men man gir jo heller ikke han sjansen hvis man ikke ser på treningsfeltet at at han ikke klar da. Men nei, det jeg tenker når du betaler den summen for en uavhengig om det langtidsprosjekt, så tenker jeg at han, om han ikke 100% klar, så han ganske nært å være klar. Det tror jeg. Det ikke sånn at, og det baserer mer på Leno sine prestasjoner. Det skal ikke så veldig mye til å prestere bedre enn det Leno har gjort nå de siste 7-8 måneder.
Nei, og da er det ikke bare snakk om det der shot-stopping-spillet, da er det mer altså den, det å ha en presence, føler jeg da. Som, jeg føler ikke at Leno ut på der egentlig. Altså, vi ser han på en måte ikke annet enn når han gjør en tabbe på, med beina, eller når han gjør en god redning på strek da. Han tar liksom ikke noe plass. Han opplever jeg i hvert fall at han ikke bruker spesielt mye av stemmen sin på å styre og ordne bak der. Han hadde en periode, husker jeg. Det var vel kanskje rett etter at han kom inn, da, hvor du følte at ok, her har vi fått en som styrer forsvarsspillerne sine, plasserer de litt rundt på corner, liksom. Men jeg føler ikke at det noe autoritet igjen hos han. Da.
Han ser liksom i kroppsspråket.
Kanskje han lei?
Ja, men han ser litt lei ut også, du enig? Altså, jeg synes han ser litt sånn tung ut, litt sånn, det hele fyren virker litt sånn preget av det som har skjedd. Så mange som snakker om at det for at han ikke har hatt konkurranse, men altså, han hadde jo ikke reell konkurranse den sesongen når Martinez kom inn og tok over heller. For det, den sesongen så var det ingen som hadde satt så mye som krone på at Martinez skulle være Premier League-kvalitet. Og så, vi husker jo hvordan vi følte det, når Mopay dundret inn i Leno der. Da tenkte vi jo at det her, det er verdens ende for oss, den sesongen her. Og så plutselig så er Martinez god, ikke sant? Men det er den der greien med at han må presses, han må ha en reell konkurrent, og det er klart, åpenbart er det en faktor hele veien, men det er mer enn det som foregår her. Han har, altså det som kom ut i fjor da, i pressen, det kom fra ganske, nettopp, altså det er kilder som man setter sin lit til da, og at han da rett og slett ikke ønsket å signere en ny kontrakt med Arsenal, så går han ut selv i media og sier at jo, jeg trives i klubben. Det er klart, det vil jo enhver vi spiller gjør, så lenge man under kontrakt. Så jeg ganske sikker på at han litt ferdig med det oppholdet her, og det i seg selv er jo det farlig.
Ja. Nei, jeg kjenner at vi prater om det nå, så har jeg på en måte, jeg har lyst til å se Ramsdale allerede mot Norwich, altså. Og litt for å liksom markere at nå er det noe nytt, og nå er det en ny start også. Det tror jeg både supporterne trenger, det tror jeg egentlig spillerne trenger det, for den starten vi har fått åpenbart, den har vært blytung. Og nå får man på en måte litt tid til å glemme, på godt og vondt. Og det var, jeg sier ikke at man skal starte med alle nysigneringene mot Norwich nødvendigvis, men et eller annet må i hvert fall, for de som på en måte virker å være helt utvilsomt ikke med på dette prosjektet her, in the long run da, det er kanskje ikke noe å vente på. For vi vet at vi kommer til å ende der i løpet av noen uker eller måneder uansett. Og vi vet at vi sannsynligvis får noe tullball fra Leno. Da må vi heller kanskje tåle at vi får det for Ramsdale. På en måte til at han ikke er 100% klar, og så heller la han spille seg varm i trøya.
Ja, så er det klart en faktor er jo at vi er ikke i en posisjon nå til å kunne tenke sånn heller egentlig da. Vi kan ikke tenke at nei, men nå kjører vi bare inn de nye spillere våre. Uavhengig om...
Ikke alle som
er klare. Vi trenger resultat. Vi trenger desperat resultater. Så nå må Arteta bare bruke de spillere som er best skikket, uavhengig om de har noe fremtid eller ikke.
En av det. Men altså, en hjemmekamp på Norwich, der skal vi vel... Altså med alle respekt å melde mot Norwich, altså, så skal vi på en måte ikke, det skal ikke ha noe å si hvilken keeper som står for oss. Og en bortekamp mot Burnley som venter, da er jeg, nå har jeg ikke sett nok av Ramsdale, så jeg skal ikke si noe, men jeg tror det skal mye til for at han ikke er bedre i feltarbeidet enn det Leno er. Og vi vet at det kommer til å bli en brutal fight med mye hodedueller. Jeg vet ikke hvor feil det hadde vært å kjøre han på plass allerede med en gang, ja, altså.
Det vanskelig å si. Jeg tenker at hvis han skal spille mot Burnley, så det veldig naturlig at han står mot Norwich først i hvert fall.
Ja, ja.
Og ikke ha det som den første kampen i Premier League for Arsenal, for det er en sånn tråkke salatenbollekamp, hvor man virkelig kan være syndebukken som keeper, hvis man ikke Absolutt. Er klar.
Er det alt 0-2 ganger da? For så vidt mot to reservelag til West Brom og Brentford. Men det er jo en ålreit start, er det ikke det?
Ja, men altså, som keeper så er jo alltid det viktigste, holde nullen. Og det er jo mange, altså de beste keepere, de står jo i mål og leder 5-0, og så får du en i sekken, og så er du forbanna når du går i garderoben. Mm. Fordi at det var unødvendig. Jeg hadde lyst til å holde nullen i dag. Det er som en spiss som ønsker å score, og det... Jeg blir jo glad inni meg når jeg ser en keeper bli forbanna og slipper et mål når det egentlig ikke har noe betydning.
Ja, 100%. Det skal på en måte gå på ærenløs, egentlig. Og det går kanskje på noen bonuser løs også, så det kanskje derfor det jeg surer.
Det kan hende.
Ja. Nei, nå skal vi ikke bruke alt for mye tid på hver enkelt spiller, for da blir dette her kjempelangt nok en gang. Skal vi ta en kjapp prat om de andre også, eller? Sånn smått. Det klarer vi kanskje ikke. Er det helt åpenbare ting da, for å si sånn, du tenker at det er verdt å nevne om disse andre signeringene som vi har gjort i sommer?
Ben White til 50 millioner pund, det er jo interessant.
Det er jo heftig. Bør vi egentlig bry oss da, om hvor mye det koster?
Ja. Det her har jeg aldri forstått, det der greiene som foregår på sosiale medier. Men det er jo faen, det er ikke dine penger. Hvorfor bryr du deg? Så det, jo, det er jo litt mine penger, tenker jeg. Jeg er en av mange millioner folk som spytter inn penger i klubben via billetter, eller om det er merchandise, eller hva det måtte være. Og jeg gjør det fordi at jeg elsker Arsenal, og fordi at jeg ønsker jo at de pengene blir forvaltet godt, selv om det er brøkt til det store havet. Men alle bidrar, og det er jo litt våre penger som blir brukt, på en måte. Det er vi som gjør at den klubben her holdes flytende, og jeg synes det er viktig at klubben forvalter pengene sine godt, fordi at det betyr at vi får en bedre opplevelse som supporter. Mm. Og når man går da og bruker en halv milliard på en midtstopper, altså, man kan se veldig enkelt på det da. Man kan si at i fjor så hadde vi store problemer offensivt, men vi var det tredje beste laget defensivt i Premier League, og så har vi brukt 500 millioner på midtstopper, og så har vi ikke hentet den eneste offensiv spillere, med unntak av han som var her i fjor, som allerede var her i fjor. Og vi har brukt ganske mye penger på en høyrebekk og en venstrebekk og ikke sant, en keeper. Ja, ja.
Men vi vet jo at vi ville kjøpt en spiss sannsynligvis hvis vi hadde kvittet oss med Lacazette eller Aubameyang da. Så da henger vi jo sammen her.
Ja, så jeg tenker ikke sånn, det er sånn enkel måte å tenke på.
Ja, for du tenker jo ikke enkelt, du tenker avansert.
Ikke alltid, men når det gjelder Arsenal så tenker han gjerne litt avansert. Ja. Og når det gjelder Ben White så tenker jeg at det som gnager litt da, og jeg vet ikke om jeg vet det er noe som sikkert kommer til å skru av nå, men
ikke gjør det, ja.
Saliba ser ut til å gjøre det ganske godt i Marseille igjen. En spiller som har mange av de ferdighetene vi trengte i en posisjon som betalte 30 millioner pund for, og da tenker jeg liksom det irriterer meg da at man ikke da kan, når man har et sånt ungdomsprosjekt som er på gang nå med unge spillere som skal inn, henter masse unge spillere som får sjansen på første laget, og så skal ikke den der herskens Saliban få en sjanse. Da. Så tenk de 50 millioner pundene på Ben White, hva kunne du fått for det på en midtbanespiller? Da. Det er litt med det, at vi har brukt veldig mye penger på en posisjon hvor vi kanskje følte at vi hadde litt fra før.
Vi hadde jo litt, men spørsmålet er om du hadde tenkt at Saliba var den som skulle spille 35 Premier League-kamper og levere relativt stabilt gjennom en hel sesong. Jeg tror det er å være veldig optimistisk hvis man tenkte at det skulle være tilfelle der, altså. Og
Ja,
det... Så jeg kan skjønne at ikke Arteta velger å sette på en måte sin jobbframtid på spill for det. Og man kan også igjen, som vi var inne på i forrige podd, forsvare hvorfor man låner han ut i stedet for å ha han som et tredje eller fjerde valg, fordi hans utvikling isolert sett tjener på det. Men jeg, altså, jeg jo ikke dum. Jeg ser jo at det åpenbare gnistninger sannsynligvis mellom spillere og klubb og kanskje manager som gjør at det har blitt som det har blitt her, da. Mm. Alt som har skjedd der vet vi kanskje ikke, men jeg forstår at man ønsker et sikrere kort, i hvert fall sånn på papiret, enn det Saliba hadde vært. Og at Ben White koster 50 mil, det jo selvfølgelig overkant. Men vi ser jo at et Tottenham måtte ut med samme summel for Christian Romero, uten at det noe English tax ut og går også, ikke sant? Så det jo et helt sinnssykt marked, det vet vi jo. Og igjen, tida vil jo vise hvor bra dette her er, da. Nå fikk vi se han en gang i tellende kamp, som var vel ingen som ble veldig imponert, og da det jo gjerne det et inntrykk som brenner seg litt fast, og nå har vi fått sitte og kjenne på de tankene der i 3-4 uker allerede. Så må vi håpe være at han kommer inn og klarer å danne et solid par, da, med Gabriel også.
Ja, og det jo ikke sånn at jeg ikke kjøper den i det hele, sånn sett. Det bare det at jeg føler at vi sitter igjen med et midtbaneledd, da, som jeg følte kanskje var nesten det viktigste, med unntak av kanskje reservekeeper, som er sånn blødende nødvendig, som du må ha inn. Så følte jeg at det å få inn en ny sentral midtbanespiller for å skape en ny dynamikk i midtbaneleddet, det var så nødvendig, da.
Men det jo spørsmålet også, da. Altså, hvorfor henter vi den ikke? Er det pengene, rett og slett? Er det fordi vi brukte 50 og ikke 30 millioner på en stopper? Er det derfor vi ikke hadde råd til å hente, eller kunne hente en sentral midtbane? Eller er det Artetas valg igjen, da? Så jeg jo helt enig at jeg synes vi skulle ha oppgradert den sentrale midtbanen, og vi kunne ha gjort det ved å selge Xhaka og fått inn en direkte erstatter, eller vi kunne ha gjort det ved å selge Elneny og hente inn en sterkere spiller og sånn sett degradert Xhaka ned til et tredjevalg, da. Hvorfor vi ikke gjorde det er jo spørsmålet. Handler det om økonomi, eller handler det om Artetas vurderinger, eller Dus vurderinger?
Mm. Ja, det et godt spørsmål.
Det vet vi jo ikke. Så det der igjen, det vanskelig å på en måte sette fingeren på hvor irriterende eller hvor drøyt det føles ut å betale en sånn pris for Ben White, da, for det sannsynligvis så har det noe å si, fordi vi vet at Kroenkes ikke er en Abramovic-type, men at jeg føler meg at Arsenal har klart å dra fram penger når de har ønsket det nok, da. Så da sitter jeg liksom med en liten følelse av at de kanskje ikke ønsket en sentral midtbanespiller nok. En Bissouma som helt åpenbart lå der som en mulighet for kanskje 30 millioner, da. Det klarer jeg liksom ikke helt å se at hadde vært sjanseløst til å få til.
Nei, det jo, man kunne jo valgt å bruke Tomiyasu-pengene der også. Det var lagt til en god del mer. Så jeg tror nok det at det handler om preferanse der, og at det at Granit Xhaka da ble værende var den utløsende faktoren som gjør at man ikke henter inn en litt annen spiller, selv om jeg mener vi er litt grann short, da. Og jeg tror det, hvis vi skal sitte og predikere litt, så tror jeg det kommer til å straffe seg ganske hardt.
Du mener at det kan bite oss i ræva når Partey og Elneny stikker til Afrika?
Ja, det også, men jeg tenker sånn på kort sikt, så ja. Tror jeg at Granit Xhaka hadde en veldig sterk vårsesong i fjor. Kanskje den mest stabile spilleren vi hadde.
Og sannsynligvis det beste han har vært på noe tidspunkt over en periode i sin Arsenal-karriere. Og da er det sånn, vi kjenner han et over 5 sesonger nå. Hvor mye skal man legge i de månedene der?
Nei, det er
kanskje det. Veldig negativt å komme med det nå, men,
jo, men
nå er det lov å være skeptisk, da.
Jeg føler at han er på en måte konstant på enden av klippen, da. Mm. Hele veien, fordi at Nå sitter det 60 000 på Emirates, kanskje ikke 60, da, men si mellom 50 og 60 000 da, på Emirates når Arsenal spiller hjemmekamper. Og nå har det jo kommet fram at han ikke er vaksinert av egen vilje. Mm. Nå har ikke jeg lyst til å liksom henge ut noen for det, for det er så mange forskjellige meninger, og det er en personlig greie det der med vaksiner og alt sånt der, men det er liksom en sånn han skal være en foregangsfigur og en ledestjerne I den klubben her, og han risikerer jo ganske mye ved å ikke vaksinere seg. Han kan bli alvorlig syk, han kan smitte andre lettere. Mm. Og I tillegg så fikk han det røde kortet mot City, en klassisk Granit Xhaka-moment. Ja. Så det sånn at når han kommer på Emirates nå, om noen uker, når han ferdig med suspensjonen sin, så har han en bitte liten feil for å få hele staten etter seg. Mm. Og jeg redd for at det kommer et plutselig ferdighetsmoment da, I løpet av den høsten her. Jeg litt redd for det, for han sånn, han balanserer på en så tynn line allerede, mm. at det en fare for at, at det går til helvete, og da vi så tynt besatt. Jeg føler at, jeg enig I at Granit Xhaka viktig for måten Arsenal spiller på. Jeg synes den var veldig god I fjor, men tidspunktet for å gå videre var I sommer, mm. og at klubben ikke gjorde det, det gnager litt for meg også.
Jeg enig I det. Det også, nå skal vi kanskje ta det til slutten, men altså, det vel en av skuffelsene, de absolutt største skuffelsene I det vinduet at vi ikke hentet inn en som bare kom inn og var helt klink oppgradering på Xhaka, og med en annen type da, som på en måte dannet en skikkelig solid, ålreit duo med Partey. Det igjen en sånn følelse av at Arsenal alltid en eller to spillere unna. Nå vi kanskje mye mer enn det da, men du føler igjen at du vet hva du får med Xhaka, og det kanskje brutalt å si det, men altså, vi har vært utenfor Champions League I hver eneste sesong etter at Xhaka kom. og det for enkelt å sette det som, som den eneste årsaken selvfølgelig, men kanskje ikke, altså ja, han viktig for måten vi spiller på, men kanskje ikke det riktig måte å spille på for å hevde seg godt nok da I en del kamper I Premier League.
Nei, det vi vel ganske enige om, ja, du I hvert fall, Simon, at det ikke måten å komme seg inn I Champions League-banen I hvert fall. Da må vi ha noe annet ved siden av Thomas Partey, og det den viktigste delen av banen på et vis. Det der kamper ofte blir vinnige og tapt, og den sesongen her allerede så har vi delvis tapt fordi at vi ikke har hatt nok på sentral midtbanen, og det jo selvfølgelig veldig mye på grunn av at Thomas Partey ute, men det fordi at vi ikke har oppgradert. Det litt sånn klassisk Arsenal, at vi henter en ung midtbanespiller, ja, veldig ung, og så skal han liksom gå inn med en gang og skulle bære laget litt. Lokonga har sett veldig, veldig bra ut, men det minner meg jo litt om Denilson og Song og, ja. Og Gendosi. Og det en sånn posisjon som har blitt neglisjert I Arsenal, I 20 år, føler jeg, den sentrale midtbanen. Det sånn
20 får... litt lenger kanskje å ta I, men...
Sa jeg 20?
Ja, eller sa du 7?
Jeg sa sikkert 20, ja. Skal vi se hvor gammel vi blitt? Men si 15 da. Noen
kan spole tilbake og finne ut her.
Ja, si 2008.
7-8,
ja. Rundt 2008, sommeren 2008. Jeg føler det skillelinje. Det var da vi kvittet oss med Gilberto og Flamini og Diarra I januar, og så ga Denilson og Song nøkla til midtbanen. Mm. Og siden da så har vi sporadisk hatt gode midtbaner, men det liksom hele veien det der at Arsenal taper så mange fotballkamper I midtbaneleddet. Nå hadde jeg ønsket meg at vi følte opp den Partey-dealen I fjor med en spiller til som virkelig kan gi oss en plattform å spille på.
Mm. Ja, det veldig godt sagt, og det et sann. Så det selvfølgelig et håp om at Lokonga kan være mer enn det vi håpet på. Da blir han definitivt årets gjennombrudd, som du spådde, hvis han går inn og nå viser at Xhaka ikke noe å savne. Hvordan de to utfyller hverandre. Eller det ikke sikkert vi får se de to engang. Det kan jo godt være at vi får se Elneny og Lokonga. Nå var jo ikke Partey med mot Brentford I dag. Så mulig at han et lite stykke unna dessverre.
Ja, det blir spennende ifølge Chris Wheatley, da, som etter hvert har blitt et referansepunkt I Arsenal-medieverden, så man ikke så bekymret for at Partey ikke klar. Men spørsmålet er han klar til å starte, eller han klar til å være troppen? Vi må jo bare krysse fingrene, for den kampen der, det en Champions League-finale for Arsenal. Ikke for Arsenal, men for Arteta.
For Arteta, tenker jeg. Mm. Ja, det spennende å se det her. Ja, andre sånne åpenbare ting vi må ta altså Ødegård som jo nå har nok en gang I forbindelse med landslagssamlingen har fått en del negativ oppmerksomhet, og det jo flere og flere som begynner å måtte lande på at han ikke nødvendigvis den fantastiske spilleren alle trodde han skulle bli. har jo ikke et kampbilde I den landskampen mot Nederland som var noe pluss for hans del, selvfølgelig, men jeg tror jo at med rette spillere rundt seg, så kan også Ødegaard bli veldig god, men jeg tror kanskje ikke han en som drar lasse og snur alt dette her på egen hånd, som man jo heller kanskje ikke skal forvente, men han en stor genering, og Arteta helt tydelig klar for å gi han full tillit, har vi vel inntrykk av. Han kommer til å være førstemann på blokka I hver eneste kamp omtrent. Så det blir veldig spennende å se hva det her forhåpentligvis kjærlighetsforholdet kan bli til på sikt.
Det jo trist at når vi hentet norske landslagskaptein for en sånn sum, så har vi ikke hatt muligheten til å glede oss over det egentlig, for det har vært så svagt det som har foregått fra Arsenals side på banen, spesielt. Sånn at, jeg håper jo at når vi kommer ut I 17. september og oktober, at vi kan glede oss litt mer over det at Martin Ødegaard er Arsenal-spiller. For jeg anser han for å være det mest spennende kjøpet av det, av det vi har hentet I sommer. Altså, han har et enormt potensial, det ingen tvil om. Spørsmålet bare om han har personligheten på banen. Fordi ferdigheten åpenbart der. Så det liksom, kan du bli litt mer direkte, litt mer freidig, ta litt grann mer plass, spesielt når, I øyeblikk hvor klubben kanskje, eller klubben når laget sliter litt grann. Jeg synes vi så tendenser mot West Ham for eksempel I den 3-3-kampen. Da var det han som dro oss I gang. Og det vi trenger, rett og slett. Smith Rowe og Saka, de jo enda yngre. Og all ære til de spillere, altså kjempespillere. Men jeg har jo vært litt bekymret, og litt bekymret, for at totalt sett så blir det for lite erfaring og litt for lite pondus. Da. Og det kanskje naivt å tro at Ødegaard skal komme inn og være den fyr, men jeg tror at Teta tenker det. Altså, Ødegaard jo... virker mer som en leder på banen enn Saka og Smith Rowe per nå. Ja. Og hvis ikke han tar den jobben, hvis ikke han den spilleren som... Jeg enig med at han ikke skal være den som drar lasset alene, men hvis ikke han den som klarer å sveive I gang det offensivet for oss, da har vi et problem. For jeg ser ikke så mange andre som liksom skal gjøre det.
Nei. Greit nok. Skal vi prøve å komme en dom på spillerfronten her, hva som har kommet inn, 1-10. Skal du gå først? Skal jeg gå først?
Gå først, Simon, nå har jeg snakket mye.
Ja. 1-10, da tenker jeg faktisk at også, Tavares, viktig signering, hjelper oss på backupen for Tierney, og ser ut til å være et årlig kjøp. Lokonga, talent. Forhåpentligvis har de gjort en så bra scouting-jobb der, eller stolt såpass på kompani, at det en spiller som faktisk kommer inn og bidrar på midtbanen allerede nå. Tomiyasu, vanskelig å si hvor mye ekstra han kan by på, men virker som en oppgradering. Ramsdale et spørsmålstegn. Ødegaard, tenker som deg, det spennende, det en god signering. Ben White, når David Luiz gikk, så tenker jeg at det var sannsynligvis et must å hente inn en ny. Så kan man diskutere om Saliba skulle vært den, men jeg forstår at det ikke var det. Jeg tenker at det to mangler. Det en sentral midtbanespiller til som hadde gått inn og forsterket, og så det eventuelt en spiss. Men alt det henger jo sammen med det man kunne få av gårde. Så hvis vi nå bare skal se isolert sett på de spillere vi har hentet utifra hvilke behov vi hadde, så lander jeg på en 7, faktisk. Hvor befinner du deg? Litt under?
Nei, det skulle du jo tro. Det jo det som har vært kutyme I den podcasten her, men jeg ligger faktisk på samme karakter. Jeg ligger på 7.
Og da, ja, da øker jeg til 8 med en gang.
Ja, det må du nesten gjøre. Men, nei, altså, jeg synes at for første gang etter at Arsene Wenger vinket farvel I hvert fall, så virker det som det en ganske sånn åpenbar plan og en strategi. Og det I alle fall 5 av de poengene som jeg gir her. Det veldig vanskelig å si så mye om de som har blitt hentet inn, I hvert fall et par av dem. De veldig ukjente og ubeskrevne blad. Men man har helt åpenbart lagt seg på linje her, og man har følt den last og brast gjennom hele sommeren, og man har hatt et førstevalg på offensiv midtbane, man har hatt et førstevalg på midtstopperplass, man har hatt et førstevalg på keeperplass. De spillere har man fått inn. Man har lykkes med det man gikk ut for å prøve på. Grunnen til at ikke setter det høyere er fordi at jeg har en litt sånn uggen følelse av at vi mangler noe når det gjelder pondus. At de spillere her er spennende unge spillere med fremtiden foran seg, men at, at laget her og nå skal også fungere. Vi skal faktisk opp og kjempe om topp 6. Og det er litt usikker på om det vi klarer rett og slett, når vi ikke fikk inn den sentrale midtbanespilleren, når vi ikke fikk inn noe mer offensivt, noe mer med litt spillere med litt mer pondus, litt mer garantist for målpoeng og så videre. At vi får inn en Ben White i midtforsvaret som er ung, som mangler duellstyrke, som har mye å gå på. En Aaron Ramsdale som egentlig ikke bør utfordre Bernt Leno enda, men kanskje gjør det fordi at Bernt Leno ikke er i form. Altså, det er ikke så mange sånn... Hvis du ser på hvor mange av de spillere her går rett inn i elveren, da. Vi snakket jo om i fjor at, at vi kanskje må ha 5-6 spillere inn i første elveren for å være relevante. I første elveren så går Tommy Yasu inn på høyre bek. Martin Ødegaard går inn, og Ben White. Det er vel de tre, er det ikke det? De tre andre er mer sånn i utgangspunktet, backups.
Ja, så tenker jeg... vi får jo håpe og for så vidt stole på at det er noen som har sett så mye bra av Ramsdale til at man tenker at han også kan gå inn ganske, ganske umiddelbart. Da. Det tenker jeg. At når du betaler den summen du gjør for han, så har du en tanke om at det er aktuelt fra ganske kjapt. Da. Men uansett, ja, det er ikke med på å dekke alle de hullene som var der. Ikke umiddelbart, nei.
Og så skal man, selv om vi ler av Gary Neville og hva skal jeg si, ja, hudfletter og latterliggjør de som hudfletter og latterliggjør oss på sosiale medier, så skal vi ta litt tempen på omgivelsene. Det er viktig. Det er en grunn til at så mange er skeptiske til det vi har foretatt oss også. Det er ikke... Vi prøver å sette oss litt inn i deres sko, da. Hvis Liverpool eller Tottenham eller Chelsea hadde hentet Aaron Ramsdale for 24 millioner pund, så hadde vi ledd. Tenkt, hva i alle dager er det her? Det tenkte vi som Arsenal-supporter også. Helt til vi på en måte begynte å dykke litt dypere og tenke litt mer strategisk. Og ikke minst se en spillekamp og få noen intervjuer og sånn, så plutselig så blir man positiv til det. Man begynner å rettferdiggjøre ting overfor seg selv. Som supporter så ønsker du jo at klubben skal gjøre de rette tingene. Så du legger godvilja til da. Selv ja, nå etter så mange år med svake prestasjoner på så mange nivåer, så er det jo litt sånn at...
Ja, du setter et så positivt lys som mulig på det da. Fordi du tenker at dette her må jo gå bra. Vi ønsker det så sterkt. Altså, som hardcore supporter så er jo det kanskje, det er litt trist å si, men noe av det største du har i livet, at Arsenal skal gjøre det bra. Og du vil virkelig rettferdiggjøre alle avgjørelser utifra det håpet der, da. Og det, ja, altså, det gjør at det vi kan se oss litt blinde iblant. Så som du sier, så kan det være nyttig å ta et steg ut og akseptere at de litt mer objektive mastene der ute har et syn på hvordan både spiller vi har hentet og litt mer generelle status i klubben her, og det kanskje ikke nødvendigvis er så lyst, nei.
Nei, det er jo ikke det. Det er jo ingen tvil om at veldig mange ser på Arsenal og klør seg litt i huet og spør seg liksom, hva er det her? 50 millioner pund på Ben White, 24 millioner pund på Aaron Ramsdale. Hvorfor henter de ikke inn offensive spillere når de ikke skårer mål? Altså det... Det er mange sånne spørsmål som blir stilt utenifra. Da. Så på en måte så tenker jeg at hvis vi motbeviser det her, så er det jo virkelig deilig. Da. For da har man... Jeg føler jo at... jeg tror nok at mange av de spillere her kommer til å bli bra. Men det er klart... Det kommer til å bli støyete. Den sesongen her kommer til å bli støyete, det er jeg ganske sikker på. Jeg tror ikke det her blir en sesong hvor vi er i nærheten av å gjøre det vi som supporter ønsker. Jeg tipper liksom... Altså, jeg tipper å sette plass på oss, og det kan gå til at vi klarer det, liksom. Men det er liksom maks også, da. Det det å legge godvilja til. For det, her det veldig mye nytt, veldig mye å jobbe med, og håp, det man må håpe på først og fremst at at man får lov til å utvikle, at man får arbeidsroa til at de spillere her kan få de beste vilkårene i Arsenal, fordi at problemet å finne den balansen, ikke sant? Ja, vi har brukt 150 millioner pund på å hente inn spillere som skal funke om 2-3 år, sånn, med tanke på peak, tanke på toppnivå. Men man, underveis så må man likevel ha resultater. Hvis ikke så blir det en forferdelig opplevelse for alle involverte.
Ja. Jeg hører at du sier mann hele tiden. Jeg er enig at det Arteta du sikter til her.
Ja, det jo klubben da.
Jo, for så vidt, men jeg tenker at dette jo Arteta sitt hode først og fremst da. Altså klubben kommer til å eksistere, spillerne kommer til å være der. Det jo et spørsmål om Arteta eller ikke Arteta.
Jo, men spillere har jo ikke noe, altså, man kan gjerne si det at, at man lærer av motgang og så videre, men hvis det blir bare et sånt sirkus i to år fremover, så vil jo de spillere ikke ha den utviklingen som det vi ønsker.
Nei, det klart. Men jeg tenker jo det jo det du sier tidligere om at det vil være mye leven utenifra, og det det ikke noe tvil om. Spørsmålet jo hvor mye leven det egentlig på innsida. Du får jo en følelse her at dette Arteta sitt prosjekt. Han har sannsynligvis kommunisert innad at, altså, med tanke på hvor tydelig han var på dette med kultur, altså behov for en kulturendring da han kom inn og sånt da. Jeg tenker at han har sannsynligvis fått solgt inn et budskap til eierne om at dette her status, det så langt unna å være bra som man omtrent kan komme, så dette kommer til å bli verre før det blir bedre. Dere må tillate at jeg henter yngre spillere og akseptere en mediokre sesong i verste fall. Da. Selv om man selvfølgelig ikke belager seg på det, så er det godt mulig at det det han på en måte har innstilt de høye herre på. Og jeg tenker at dette her jo hans spillere. Altså jeg tror strategien til klubben om å hente yngre spillere sånn generelt sett, det ligger nok over Arteta. Men at han har fått sine spillere, det vel i hvert fall ikke noen tvil om nå. Og det gjør vel at vi for så vidt kan ta altså, mange av disse plusspoengene som du gir ut, som du gir for strategi, de jo på en måte tilfalt klubben, tenker jeg da. Og så vil jo tida vise om Artetas navn og vurderinger har gjort seg fortjent til like gode skussmål på en måte.
Ja, det synes jeg som hvem klubben? Jeg føler at Arteta klubben akkurat nå. Og i kraft av det så jeg veldig bekymret for hva som skjer hvis Arteta får fyken. Det jo en annen diskusjon, men det jo litt sånn...
Ja.
Det hans spillere, som du sier. Hvem andre, fra et fotballfaglig ståsted, det her som har vært inne og bidratt?
Ja, åpenbart, det vanskelig å se for at det du i noen særlig grad, i hvert fall. Altså, du lurer på om han bare har blitt redusert til å være en parentes omtrent i den klubben her. Og ryktene skal jo ha det til at han den som ligger i dårlig stand og vil potensielt kunne få fyken. Og jeg tenker, som du sier, hva han holder på med? Dette Arteta sine spillere. Richard Garlick vel sannsynligvis mannen som har gjennomført de formelle sidene ved overgangene. Da tenker jeg at det som står igjen som kanskje Edus hovedoppgave den sommeren her, har vært å prøve å kvitte seg med spillere. Det skal vi for så vidt over på ganske kjapt også, hvem som har gått ut og hvordan det har sett ut, men jeg tenker jo at dette Arteta sitt verk, hvilke mann som har hentet inn. Han kunne gjerne sikkert sett for seg både en og to til, det tror jeg, men av ulike årsaker sannsynligvis har ikke det latt seg gjøre, men dette her, det skal bli skikkelig, skikkelig stygt nå fremover før han får fyken, altså, det jeg ganske sikker på. Dette her et prosjekt som eierne virkelig klamrer seg til at må fungere, for ellers så sitter vi der med skjegg i postkassa og har sannsynligvis ikke noe særlig backup-løsninger.
Det et helvete slett arbeid som har blitt gjort fra dem side og havne i en så sårbar situasjon, men igjen, det en annen podcast. Men når det gjelder du da, jeg får spørre deg om det, Simon, før vi går videre. Nå har Arteta redegjort for hvorfor Arsenal har agert som det har gjort på overgangsmarkedet. Vina i Venkatersson har vært ute. Jeg vet ikke om han har vært ute, men det var i hvert fall
en e-post. Nå sendte en intern e-post til alle ansatte vel?
Som blitt lekka. Jeg vet ikke om det bevisst, jeg antar kanskje det.
Ja.
Men han som sitter med det øverste ansvaret for rekruttering, han har ikke sagt et jævla kvekk. Det eneste vi har sett fra Edu I hele sommer, at han har grillet. Han har grillet for meg I 3 måneder nå. Ja, på en båt, han har grillet der også. Det en sånn konstant steko som står ut for der Edu
Færre bursdager
ja. Ja, ikke sant?
Og det skal få lov til.
Men, ja, ja, men, ja. Han har altså avbildet med Kia Urabshian og Raoul Saneri, to som han kanskje med unntak av terrorister og drapsmenn, så det kanskje to verser han kunne ha latt seg avbildet med. Og han har ikke vært ute nå og vist seg frem. Nei. Jeg forstår det ikke. Altså, det en sånn åpenbar greie, da. En åpenbar mulighet for å renvaske navnet sitt. Hva tenker du, Simon?
Nei, jeg vet at, the proof is in the pudding, sannsynligvis. Da. Altså, på et tidligere tidspunkt I sommer så tenkte jeg at, ja, ja, men at han på litt Instagram-stories og legger ut, det legges ut bilder. Det var ikke han som la ut alt nødvendigvis selv heller. Det var vel både en sønn og en kone involvert der også. Men det klart at all oppmerksomhet som har gått rundt Edu de siste månedene, det jo det negative. Han har jo for så vidt vært avbildet på et par av disse spillersigneringene, hvor de står med hver sin hånd på en skulder. Men det har vært helt tyst, så vidt jeg har fått med I hvert fall. Og når du på en måte da utad ikke viser I større grad hvorfor du bør få lov til å beholde jobben din, så tenker jeg det skapes tvil der ute, og da tror jeg jo den tvilen allerede finner sted innad I klubben. Altså, vi kan si mye om Kroenkes og sånt, men de jo ikke idioter i en business-øye med, I hvert fall. Og de også ser vel hvem som styrer sjappa her, hvem som tar avgjørelsene. Og har sannsynligvis direkte kontakt med Arteta vel så mye som med du på en del ting, tenker jeg.
Så, det var jo en veldig sånn kaster. Ja,
nei, jeg bare tenker at det legges jo opp til at dette ikke et prosjekt du kommer til å være en del av så veldig mye lenger. Og med de ryktene som har vært de siste dagene også, så hadde jeg vært villig til å satte litt penger på at du ute av klubben om ikke så alt for lenge. Og så jo selvfølgelig spørsmålet igjen. Hvordan ser det ut? Og hvem skal eventuelt komme inn og få til et samarbeid med en Arteta som nå på en måte da har tatt på seg et annet type ansvar I tillegg til treneransvaret? Vi kan jo være enig, det ser jo ikke bra ut for så vidt hvis du får fyken. Men skal han få lov til å bare være som en slags galionsfigur som dukker opp på bilder uten å egentlig ha noe særlig funksjon innad I klubben, det også blir jo helt idiotisk.
Ja, altså vi vet jo ikke det helt sikkert selvfølgelig.
Nei, håper det viktig
å si. Men jeg tenker at KC har litt å vite på og I alle fall la han sitte noen måneder til, så man ikke gjør det på tidspunktet her etter det som skjedde I fjor sommer med fykingen av Sanieri da, midt I vinduet.
Det var midt I vinduet, det skal sies, så det kunne jo ikke ha sett mer uproft ut da.
Men det ser jo ekstremt uproft ut hvis man på en måte bruker mer penger enn noensinne. Det ser nesten vel så uproft ut egentlig, hvis man bruker rekordmye penger I et Arsenal-øyemed. I en pandemi I tillegg. Og så sparker man han som øver.
Jo, men da vi tilbake igjen på, han igjen en galionsfigur kanskje da, mer enn han den som faktisk tar avgjørelsene. Altså, det la man, jeg tenker at man ikke la skjul på det når man ga Arteta den nye stillingstittelen. Altså, da fikk han et annet type ansvar også for spillelogistikk. Og jeg husker ikke helt tilbake om det på en måte I den forbindelse ble tydeliggjort hva Edus rolle. Altså, vi fikk jo en forklaring på det I dette intervjuet med Sanieri for en halvannet år tilbake eller noe sånt, men kom det noen oppdatering etter at Arteta ble omtitulert? Sa man noe mer om hva som Edus funksjon og jobb her?
Nei, altså, vi har nesten ikke sett Edu etter at Sanieri forsvant. Han hadde vel et intervju som jeg husker som på hjemmesiden, hvor han snakket litt om strategien til klubben og sånt, som for så vidt var brukbart og greit. Etter det så har det vært ganske stille fra han, med unntak av grilling.
men, altså, jeg elsker grilling, men vi kan ikke at du skal bruke hele arbeidstiden altså, si på det, altså.
Det er rart ikke han stiller I grilldress på de der bildene.
ja, nei, men vi får jo kanskje avvente litt før vi sager den enda mer ned her.
Ja, jeg elsker det. Jeg tror det viktig å be det forbeholdet.
Ja. Og det tar vi jo, men det må likevel være lov å spekulere litt to tullinger imellom, så det synes jeg. Det får være på sin plass. Og altså, det en grunn til at vi spekulerer, det fordi det som kommer fram så lite, og det som faktisk kommer fram ser ikke bra ut da. Og da har det selvfølgelig vært prat om at ja, men du driter egentlig i hvordan visse ting tar ut så lenge han på en måte vet selv hva han gjør innad i klubben da. Men han må jo være litt bevisst, tenker jeg, på at dette her kan være med på å gi han også mer press da. Altså, jeg vet ikke hvilken grad en klubbeier lar seg diktere eller påvirke av medieoppslag og sånt, men det ikke noen tvil om at det har kommet mye negativ media og rundt du i sommer. Fordi spørsmålene mange.
Han bryr seg tydeligvis ikke så veldig mye om hvordan han ble oppfattet. Jeg vet jeg snakket med flere som fornyser av den debatten her. Men, og det greit, du kan gjerne grille deg gjennom sommeren, men du må altså, nå har jeg forstått to dager som vinduet stengte, så det går til at han dukker opp nå I løpet av noen dager og sier noe, og det vil glede meg, jeg håper det. Men hvis ikke det skjer, så tenker jeg at da bryr du deg ikke så veldig mye om hva som blir sagt og skrevet, for det åpenbart at klubben tar tempen på omgivelsene. De veldig klare over hva som blir sagt og hva som blir skrevet, og det vet jeg du også. Så at han på en måte ikke bare... Tenk så enkelt det på han da, sette seg ned I 5 minutter og snakke til kamera, legge det ut på arsenal.com, som veldig på linje med det Vinai og det Arteta har sagt, så vil jo det være litt beroligende for alle, at her tenker vi likt, her har vi en strategi, her har vi alle med å dra lasset. Det virker som en veldig enkel ting å gjøre, og hvorfor gjør du det ikke?
Ja, det et godt spørsmål. Vi får se hva som dukker opp da, så kan vi jo ta den praten videre utover høsten. Det kan jo hende at en Rangnick eller et eller annet sånt blir mer og mer nevnt fremover også. Vi får bare vente og se. Skal vi bevege oss over på en kjapp vurdering av den utgående businessen vi har gjort, eller? Jeg regner med at vi skal stykke lenger ned på rangeringsskalaen her. Vi kan bare ta faktaene først. Vi har solgt én spiller. Vi har for så vidt kvittet oss med to spillere på lån, hvor det opsjoner på kjøp, Guendouzi og Mavropanos. Der det vel sånn 10 millioner for Guendouzi og bare en 4 eller noe sånt for Mavropanos. Det var småpenger egentlig. Joe Willock for 25 millioner pund I hvert fall. Så vi har for så vidt fått en garantert sum på si 40 millioner pund cirka der da. Om en ikke alt har blitt inn på konto allerede nå. Så har man jo I tillegg kvittet seg med William på free transfer. Halleluja. Litt, altså ryktene skal ha det til, eller meldingene som har kommet ut skal ha det til at han har sagt fra seg den resterende lønna. Altså 2 års lønner for å dra hjem til Brasil og spille for Corinthians. Jeg må jo bare si at jeg har mine tvil. Jeg tenker at der igjen alle involverte parter tjent med at det ser ut som at det det her som har funnet sted. Jeg sliter litt med å tro på det, det må jeg bare si. Kall meg skeptisk. Men det sånn at jeg tenker jeg først og fremst glad for at han har kommet seg ut av klubben. Da. Og så får penger være penger. I tillegg så har vi en del utgående på lån. Som vi vel kan se igjen, Saliba, Nelson, Berin har gått på lån uten noe forpliktelse om kjøp, Runarsson har gått på lån, og ja, Saliba som vi nevnte.
Det vel Torreira litt... nevnte du han I
Torreira, første. Torreira selvfølgelig.
Nei, for han, der det litt sånn usikkert, virker det som, om det opsjon eller om det obligasjon, men det uansett snakk om en ganske ordentlig sum.
15 millioner ish, eller?
Ja, rundt der, og det jo med tanke på
at han absolutt ikke ville spille for Arsenal lenger, eller, ikke, eller være I England lenger, var vel heller kanskje riktig måte å si det på.
Nettopp. Ja. Da det vel på tide, Simon, at vi beveger oss over på den utgående delen av vinduet. Der har vi vel begge en betydelig lavere karakter enn på inngående, og... Om det var vanskelig å sette karakter på innkommende, så det I hvert fall bortimot umulig på utgående, for det et vindu som preget av en pandemi, hvor stort sett de klubbene som har penger de klubbene som foran oss på tabellen I England. og da det vanskelig å se for seg at de skal legge en masse penger I potten hos oss. Men hva tenker du, Simon? Det såpass mange formidlende omstendigheter her, at du lander på en ok karakter, eller er du kritisk til måten klubben har jobbet på? Altså, har man jobbet hardt nok? Som du nevnte, Offer, er du... har han nok kontakter?
Ja, hvis det det vi går på her, ja. Altså, nå har ikke jeg oversikt over hvordan det ser ut I de andre ligaene og de andre klubbene, men jeg har et inntrykk av at det har vært ekstremt mye låneoverganger. Så det tror jeg ikke gjelder bare for Arsenal. Hadde jo selvfølgelig håpet at vi skulle selge unna noen flere enn det vi klarte her, med en gang. Men ok, hvis det sånn at det en garantert sum I vente for både Guendouzi, Mavropanos, så for så vidt det bra. Kanskje det sånn at en Hector Bellerin, jeg klarer liksom ikke å se på at han kommer tilbake da, men si at han hadde fått en skikkelig ny vår på lån og fant tilbake til seg selv, så tenker jeg jo at da kan man kanskje forhandle seg fram til en noe høyere overgangssum neste år, hvor det har vært litt mer normale tilstander med tilskuere og man har en del mer muligheter for å selge til kontinentet også, for den muligheten har vel nesten ikke vært til stede nå, har inntrykket. Så jeg må jo gi du litt slack på det, og som du nevnte tidligere, så mye av dette bunner jo også I at Arsenal-spillernes lønnsnivå ganske høyt, I hvert fall relativt sett I forhold til veldig mange andre klubber. Og da blir det åpenbart vanskeligere å innfri samme lønnsnivå for en kjøpende klubb, og da ender man fort på en sånn her løsning. Da. Altså, det altså som en Runarsson, jeg vet ikke hva han sitter med I lønnen, men når du ser hvilken klubb som på en måte interessert I å hente han, altså OH Løyven fra Belgia, ikke sant? Altså, da tenker jeg at det en klubb som ikke I nærheten av å kunne lønne han de samme penger som han har fått I Arsenal. Da. Så enkelt det. Og da lander vi på et lån. Det ikke sånn at vi låner ut han fordi vi håper at han får en ordentlig utvikling og kan komme tilbake. Vi vil jo bli kvitten, helt åpenbart. Så jeg tenker at du har ikke fått utdelt det beste kortet I utgangspunktet. Det har han ikke, for det mye av disse spillerne her som han ikke har vært involvert I. Det viktig å gi han litt slack for det. Men igjen da, når man ser han sitte på jåter og barbecue-partier hele sommeren, da lurer man jo allikevel litt på, har det vært jobbet hardt nok her?
Ja, man gjør jo det da. Og vi har jo allerede dekket det for så vidt, men det er et vanskelig marked, altså når vi sitter og brummer bak tastaturen, når Edin Nketiah ikke går permanent til Palace, så kommer det fram I etterkant at det fordi at han ikke har blitt enig om personlige betingelser, ikke sant?
Og fordi han har en agent som vel ganske håpløs å ha med å gjøre, som også krevde noe sinnssyke fis, da.
Ja, og han jo agent for flere av de unge spillere I Arsenal. Maitland Niles vel en av dem. Reece Nelson, tror jeg også. Så det jo... Det sier kanskje litt om hvorfor Reece Nelson ikke har vært på lån før nå, etter den Hoffenheim-oppholdet. Men det handler selvfølgelig litt om at man høster det man sår her. Det slett klubbdrift I mange år, og helt inntil I fjor sommer I hvert fall. William, Cedric, Runarsson, altså, det
jo... Det er helt sinnssykt.
At det går an, liksom. Ja. Altså, man lurer jo på folk, positivitetspolitiet på Twitter, de lurer jo på hvorfor vi ikke støtter klubben, og så videre, når man skriver noe negativt som måten blir drevet på, men hvordan kan man stole på støtteklubben, ja, man for så vidt uansett, men hvordan kan man stole på en klubb som gjør sånne dealer, så mange sånne dealer I løpet av en sommer?
Nei, vi har til gode å bli overbevist, og den sommeren vi har sett I år, den I hvert fall et stykke på vei I riktig retning.
Men, det det, og det må bare håpe at det ja.
Men det klart, altså, vi skulle selvfølgelig, altså, vi ser jo at vi går en 120 millioner, 115 millioner pund I minus I et koronabefengt landskap hvor ingen andre klubber omtrent bruker penger. Det jo ikke bærekraftig sannsynligvis, og det gjør at vi må tjene disse pengene på en eller annen måte ganske snart allikevel. Så om det kan bety at det någon på väg ut i vinter när man ser att man inte har fått den spilletid man önskar och kanske är villig till att acceptera en lite lägre lön för exempel av en annan klubb för att komma lite på plats igen sportsligt sett. Det får vi se. Det är fristen att ge en skicklig nyckelkaraktär på det de har fått till på outgoings, men det har varit ett extremt vanskligt marked och dealiga och det var inte många eftertraktade Arsenal-spelare där ute. Alltså med tanke på att vi havnade på en åttonde plats i ligan och generellt sett har en överbetalt spelarstall så tänker jag att det är inte lätt att göra något med det. Att vi får 25 miljoner för Willock, det tänker jag är omsett där vi hoppas att det skulle vara utifrån prestationen hans, men det är ju egentligen ett jävligt bra salg. Alltså det är Willock som har på något gjort sig förtjänt till den summen, men det är allikevel bra av klubben att faktiskt få de pengarna igen. Så det är ett plus i boka där. Torreira-avtalen, den måtte komme på plats på ett eller annet vis, fordi han vill inte spela vidare i England. Man blir inte gitt enkle kort på hånda där. Gendose-situationen, den tänker jag ju först och främst är kanske Artetas ansvar att bära, inte du eller klubben som sådan, att de får han ut på en optionskontrakt hvor han går till nästa sommar, det tänker jag är ordentligt. Så prøver liksom att kanske inte vara, ja, jag hade planer om att ge detta här en toer eller treer för det har varit så extremt många låneavtaler, men när det kommer till stycket då du prøver att ja, rättfärdiggöra detta lite från klubbens ståsted, kanske från dus ståsted, så syns jag kanske att den de klarte ikke å kvitte seg med Kolasinac. Det er jo
det er litt tidlig å si da, for det, ja, det tyrkiske vinduet er åpent en uke til, så det både han og Cedric og Elenia har blitt linket bort. Cedric han vil ikke videre, skjønte jeg, men både Kolasinac og Elenia skal man kanskje følge litt ekstra med på.
Ja, ok. Altså, det er nesten litt for tidlig sånn så da, men med alle omstendighetene sånn innbakt, så tror jeg havner midt på tre og setter en femmer på det vi har fått til på utgående.
Ja, det er jo i din gate det. Jeg synes du har mange gode poenger, og kanskje burde jeg lytte mer til deg der. Men vi er nå en gang der at vi kunne ha solgt en spiller egentlig, i løpet av så lang tid. En sommer hvor Manchester United får mer for Dan James enn vi får for Joe Willock.
Ja, det er sånn perspektiv å ta det fra, faktisk.
Altså, det er klubber som har, og Chelsea fikk 20 millioner pund for han der ukjente stopperen. Mm. Ja. Og vi får ikke, klarer ikke å kvitte oss med...
Vi kunne ha solgt en Keta til samme klubb for litt over halvparten.
Altså, ja, ikke sant? Så det er jo åpenbart at vi har litt å lære fortsatt.
Men litt det av det handler vel om at, altså, tror du ikke klubber er såpass enkle også på en måte at de sier at og greit nok at spillerne kanskje har et ok navn og sånn, men okay, dere spiller i en klubb som nå ikke har kvalifisert seg engang til Europa, automatisk nesten, da, så ja. Tenker man at da går også en potensiell sum litt ned.
Det er et kjempepoeng, og jeg tror du har helt rett til det. Så jeg skal moderere meg litt der sånn sett, absolutt. Men jeg føler jo at vi kan jo kun sette en karakter basert på det vi vet, og det er så mye vi ikke vet. Og jeg setter en treer, rett og slett fordi at vi har solgt bare én spiller, når vi har så mange å selge. Jeg tenker jo at sånn at det at Eddie Nketiah og hans agent sier nei til Palace, der har jo klubben kanskje en jobb å gjøre sånn i den prosessen og fortelle Nketiah av det at akkurat nå så har vi Aubameyang, Lacazette og Balogun som skal foran deg i køen.
Martinelli, muligens.
Martinelli, ikke sant? Du er helt siste kø her. Rett og slett. Hvis du blir værende her nå, så får du et år wasted. Enda et år wasted i karrieren din. Som du absolutt ikke trenger nå. Jeg føler liksom at her kunne man ha fått til et eller annet hvis man hadde vært litt mer kompromissløs, som var på en måte var hele utgangspunktet for vinduet fra klubben sin side. Maitland-Niles, litt samme greie. Hvorfor det så som han Clive sa I Arsenal Vision podcasten liksom? Hvorfor det ingen Maitland Niles kan snakke med klubben? Hvorfor må han liksom ut og melde på Instagram på den måten der? Jeg vet at han har vært litt sånn outspoken tidligere også, spesielt om han var ung.
Han har en liten historikk etter hvert, har han ikke det?
Han har det, så jeg skylder jo veldig
Først
på han da.
Først og fremst et uprofesjonelt avgjørelse fra hans side, vil jeg si der da. Det
ja,
er ikke skyld... måte på hvor uprofesjonelt det
Jeg helt enig I det. Han skal ha 80% av skylda der, men det liksom, igjen da, det virker som det ikke kommuniseres nok til spillere da, hva som greia. Det har vært, jeg tolker det som det litt diffust, For spillere. Det har vært en del vingling. Det ser du litt på laguttak også. At Arteta litt sånn, han klarer ikke helt å bestemme seg for hvem han skal satse på. Og Maitland Niles var inne I varmen på et tidspunkt, og så jeg vet jo for så vidt alle hva som har skjedd der med tanke på at han ønsker å spille midtbane og sånn liksom. Men jeg mener jo at at man havner I den posisjonen for en av de få spillere som faktisk har et marked da. Jeg ganske sikker på at I det minste du kunne fått til en låneavtale for Maitland Niles tidligere vinduet, hvis du hadde gått inn for det. Og så blir det et sånt jævla sirkus. Du vet at Maitland Niles kompis med Aubameyang og Lacazette og sånn, som store, prominente ledestjerner I laget. Det ikke positivt at han føler seg så nede, at han føler for å melde på Instagram på den måten. Det liksom... Det er noe som trekker litt ned for meg da, selv om jeg vet at Maitland Niles skal ha mest skyld.
Det altså vi hørte at det var snakk om en forsoningssamtale med Arteta dagen etter vel der, eller ettermiddagen etter, og det ville jo kanskje vært naturlig, tenker jeg, at når du først har brukt sosiale medier en gang, så bruker du sosiale medier da I en etterfølgelse av det, for å klare opp I noe, hvis ikke klubben bare har sagt, du skal ikke være på sosiale medier ever again, mens du I den klubben her. Men jeg tenker at det noe med igjen nå. Det ville vært naturlig I mine øyne, I hvert fall, at det kommer ikke en slags beklagelse, men I hvert fall en forklaring på hvorfor han var frustrert. Ikke noe inngående. Altså, de har jo PR-folk som kunne hjulpet dem å forfatte noe ganske enkelt og effektivt der. Bare for å liksom ja, kommunisere litt mer enn da. Det jo det som igjen blir mangelvaren her. Det alt for lite kommunikasjon ut fra klubben, og det blir så mye å spekulere I, og vi bidrar jo til den spekulasjonen vi også, men sånn det nå, når vi holder med den klubben her, at da sitter vi og lurer fælt på mye.
Ja, det var jo en av de tingene som ble kommunisert fra Arteta når han tok over, at vi skal bli mer transparente som klubb, og det begynte veldig bra. Men jeg synes etter hvert at det har blitt mer gromset igjen. Det vanskelig å vite liksom, hva strategien her. Og, spillere virker å være litt usikre på nettopp det, da. Det synes både utenfor banen og på banen. Og nå har vi da, og så må jeg bare si det da, Simon, at nå vinduet stengt, endelig. Vi har, selv om det ikke har vært så mange rene salg, eller har vært etter en rent salg, så har vi kvittet oss med ganske mange spillere. Vi har fått inn de spillere Arteta ønsker. I den grad det går an å skrive av 3 kamper I en sesong, så føler jeg at om ikke sesongen starter med Brentford, så starter han I hvert fall nå. Nå hver eneste kamp noe Arteta skal måles på, noe klubben skal måles på. Hvis man ikke nå
klarer å vise... Både resultater og prestasjoner. Beklager at jeg avbryter, men I mine øyne så det viktig at vi får se begge deler.
Det helt åpenbart. Det helt åpenbart. Det snakket vi litt om før vi begynte å spille inn I dag også. Hvis vi vinner 1-0 mot Norwich etter å ha blitt dominert og bare flakser oss til en seier, så kommer det til å føles som et tap. Sannsynligvis på et vis. For nå trenger vi at vi ser en progresjon her, og vi ser at det en plan med det som foregår. Hvis ikke så kommer den der negativiteten til å fortsette, og det kommer til å være spørsmålstegn hele veien, og støy på tribunene. Og nei, nå det virkelig en periode. Ja, det showtime også.
Vi skal ikke bidra til mer negativitet. Jeg tenker, kan ikke vi bare være skikkelig positive nå, Magnus? Også nå har vi snakket om overgangsvinduet I snart 2 timer. kan vi ikke bare si at faen heller, det de har gjort I sommer, I hvert fall I form av hva de har plukket inn, det vittner om en strategi, det vittner om forhåpentligvis en talentspotting som ganske ålreit. Jeg ser Lokonga får landslagsdebuten sin her I kveld. Det åpenbart at vi henter spennende spillere som kan utvikle seg, og sannsynligvis kommer til å utvikle seg. Så vi må se noen resultater fort som faen, for ellers så blir dette her grisestykt. Men la oss være positive. La oss tenke at dette her kommer til å bli mye, mye, mye bedre de neste månedene.
Ja, altså...
Vi avslutter der. Vi snakker ikke mer nå.
Nei. Takk for I dag. Det greit, altså. Nei, men jeg enig med deg. Vi må jo, som vi snakket litt om tidligere, må vi, som supporter så ønsker vi at klubben tenker riktig og gjør de rette tingene. Og nå har Arteta fått sine menn. Nå må vi bare håpe at det funker, og funker det ikke, så får vi ta den debatten en annen gang.
Ja. Vi kommer nok tilbake til det, uansett hvordan det blir. Vi vi muligens tilbake med en ny podd før Norwich, eller? Det kan jeg ikke si at jeg kan garantere.
Nei, vi får se. Vi får se hva vi får til, rett og slett. Hvis det blir noe å snakke om, eller hvis vi skulle snuble over noen gjester som interessante, så kan det hende. Men
I så fall lovnader, det kommer. Kunne si at vi har jo sett denne deilige nye elveren har gått sin runddans på Twitter I de siste dagene, og liksom nå tror jeg kanskje ikke nødvendigvis vi får Partey fra start og kanskje ikke Tomiyasu heller, fordi han så ny, men det klart når du ser den line-upen Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Lokonga, Partey, Saka, Ødegaard, Smith-Rowe, Aubameyang på topp, kjenner jo at det markerer jo på en måte noe nytt det også, da. Det liksom vi trenger noe shiny new shoes og bare bli blendet litt da, sånn at vi glemmer alt som har vært og føler oss litt nye og spennende igjen, rett og slett. Jeg må jo si at I den grad alle de hadde vært klare, og Arteta hadde ansett de for å være klare, så hadde det vært ekstremt kult å ha de på plass allerede mot Norwich.
Ja, det en ny æra, kan du si. Igjen. Det har vært ganske mange nye æra.
Det har vært noen korte æra I det siste.
Ja, jeg håper det blir en ny, lang æra. Ja. Men det klart, grunnen til at den line-upen høres spennende ut, fordi at man
ikke har sett
den før. Det litt sånn som når Arteta kommer som manager, man vet jo på en måte ikke helt hva han står for. Han bare har et håp om at det skal funke. Ja. Man har ikke den negative bagasjen med mange av de spillere. De liksom ubeskrevne blad. Så det kan jo gå begge veier, men jeg helt enig med deg. Det gir jo helt klart en annen atmosfære med en gang, hvis man har noe nytt og spennende.
Det begynner å nærme seg et sted hvor vi kan avslutte, gjør det ikke det? En ting som vi burde ha bare nevnt med to ord, det var jo når vi snakker om målganger, det jo en liste med free agents ute og går. Vi kan jo hente de fortsatt, som kjent. Sånn I forhold til verdi på spillere, vet du hvem som topper den lista, eller?
Aner ikke.
Serge Aurier.
Han på toppen, ja?
Altså I forhold til market value, da. Altså, yes. Da har de tatt alder I betraktning og sikkert hvor de har vært sist og alt dette her. Ja. Sier du ja takk til Serge Aurier?
Nei. Nei, altså... Jeg kan vel lykkelig registrere at han ikke klienten til Kjær Ravsjøen, så vidt jeg vet.
Takk og pris.
Da tenker jeg at sjansen ganske liten. Det vil jo være en veldig, veldig rar overgang nå. Selv om jeg vet så at det var noen medier som skrev, tyrkiske medier faktisk, de jo så upålitelige at det jo prestasjonen I seg selv.
Det frekt å si, altså.
Det det?
Nei, jeg bare kødder.
Og det det. Ja, nei, for de skrev at Arsenal hadde interesse for noe, at Arteta hadde gitt klarsignal til å gå I forhandling. Sånn, men,
nei, jeg ser ikke den, altså.
Det bare piss. Det
Arsenal-fan, da. Kan like det.
Ja, nei.
Jeg tror ikke det plass I troppen heller, per I dag. Da måtte vi kvitte oss med en annen ikke-engelsk spiller. Det kan det nok vi gjøre, for så vidt. Men da liker jeg heller at det en ekstra plass der, og at vi kan gjøre noe litt vettugere I januar forhåpentligvis hvis det behov.
Hvor mange høyrebekker skal vi ha da?
Det var noe med det også, ikke sant? Men Tomiyasu stopper han, vet du. Stopper og sentral.
Callum Chambers stopper og Maitland som midtbanespiller.
Ben White defensiv midtbane.
Ja.
Trenger flere høyrebekker. Nei, men du, vi får runde av der for I dag. Det har vært en lang og innholdsrik prat nok en gang her, altså.
Så, I hvert fall lang.
innholdsrik også. Jeg vil påstå det I hvert fall. Kan du synes at du bare får tomme floskler tilbake fra meg, men jeg synes I hvert fall det interessant å høre på deg da. Så det jo godt for min del.
For to episoder siden så satt du og sa at, at det vi presenterte bare var søppel. Var det ikke det du sa? Nest bortimot?
Ja, det for så vidt sant mye av tiden, men I dag så føler jeg har vært ok.
Det en ny strategi fra din side.
Det en ny æra, Magnus.
Ny æra, transparant æra med ungt pågangsmot.
Yes. Ja, nei, men vi sier takk for I kveld der da. Det mer enn nok nå.
Ja, da det bare å slokke grillen og komme seg I seng.
Grillen slokkes aldri. Kan du bare ta med siste pluss? Arsenal signerte ikke Philippe Coutinho I sommer. Det et pluss å avslutte sendingen på.
Ja, da gir vi oss med
en gang. Hadde fryktet det. Ja, nei, men til alle som lytter, tusen hjertelig takk for at dere med oss uke etter uke. Det veldig kult. Setter pris på det. Og setter også pris på om dere tar dere tida, dere som ikke har gjort det enda, med å gå inn og like oss på Facebook eller Twitter. Hender jo at det kommer ut noe, både episodepromor og litt av hvert der også. Sosiale medier ansvarlig, Magnus. Jeg vet ikke hvor god jobb du føler at du gjør der.
Sporadisk, bra.
Ja,
jeg har ikke lyst til å være så veldig transparent der.
Du en Granit Xhaka på sosiale medier.
Ja, får noen røde kort av og til fra mine likesider.
ja, nei, men til alle sammen, får bare fortsette å nyte den Arsenal-fri perioden. Selv om vi begynner å glede oss litt I Norwich om en drøy uke, vet ikke det? Og så ja. Får vi se når vi tilbake med neste podd, Magnus. Men enn så lenge får du bare ha det så bra. Og til dere alle andre også, ha en flott uke videre, og så snakkes vi. Ha det bra.
Ha det. This train terminates here.